literaturari buruz hitz egingo dugu jarraian, izan ere Ander Iriarte zinemagileak Crash soinua dokumentala aurkeztu nahi du eta bertan tortura aztertuko dute euskal auzitik abiatuta, torturaren bilakaera eta izandako eragina mendebaldean azken mende erdian hori da dokumental honetan aztertu nahi dutena. Crowdfunding bat edo diru bilketa bat egiten ari dira gainera, 5 egun eskas falta dira hori amaitzeko eta horretaz hitz egiteko Ander Iriarte dokumentaleko zuzendaria bera daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Ander.
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, ia ba, kontatuko diguzu zer kontatu nahi izan duzun edo zer landu nahi izan duzun dokumental honekin?
Bai, bueno, konturatu gara Euskal Herrian egin direla lan anitz torturaren inguruan eta askotan, bueno, lan hauek egiten dutena izaten dira testimonioa jaso eta publikoari eskaini. Eta askotan, ba, hor gertatzen dena da azkenean azken puntuan publikoaren naia o ez naia dagoela sinisteko hori egia deno ez. Baina baita ere, hemen Euskal Herrian eginda Kristoren estudioa Eusko Gobernuak bake planarekin bidali zuena, Paco Etxeberria zuzenduta, eta mundu guztiak balin badaki ere estudio hori existitzen dela, eta mundu guztiak entzun balin baditu 5.000 kasu famatu horiek, jendeak oso gutxik irakurri dute hor dagoena, eta hor dagoena benetan ikaragarria da. Zeren, benetan tortura zer den aldatzen du eta desplazatzen du, eta ikusten dugu torturak ze bilakaera izan duen. Eta batez ere ze kapazitate eduki duen invisible bihurtzeko, ikustezin ibiltzeko eta ezkutatzeko. Nola pasatu den zerbait zentratuta fisikoan, denako zongi identifikatzen dugun bainera, elektrodo eta boltsa horretatikan, psikologikora, eta nola sofistikatu eta invisible eta hori ikustezin bihurtu den. Eta orduan gu konturatu gara, estudio hau, bakarra dela Europan. Osa, askotan oso endozentrista gara, eta guztiak egun seinalatzea munduan dauden injustiziak, igual Latinoamerikako kartzera azten egon behitezkenak, edo Afrikakotan, baina ez gara konturatzen, hemen Europa osoan, Europa zerigaiz, ere torturatzen dela. Pasatzen dena da, asko sofistikatuago eta asko zientifikoago. Eta gu dokumental honetan, Euskal Herriko kasua erabili nahi dugu, Euskal Herriko denuntziateko noski, baina baita ere azaltzeko mendebaldean tortura izan duen bilakaera.
Eta hortan ere garrantzitsua da bazuka aipatzen zenuen oraintxe, ez? Tortura ikusezin hori, tortura psikologiko hori askotan jaso dutenak berak ere ez direla kapazak izaten tortura bezala identifikatzeko.
Bai, zeren hemen dago efektu bat eta bueno, denak ezagutzen dugu Itziarren semea kanta, Itziarren semearen mitua, ez? Persona bat, milaka tortura jasan dituena, milaka aztakeri eta gainera ez duena itzein. Bale, hori da mitoa. Ze pasatzen da? Tortura zailak badakite hori. Eta hau ulertzeko, ulertu behar da, bigarren mundu gerra eta gero, galerazten danean, tortura egitea, eta estatua sinatzen dutenean tortura egitea, Espainian berandoago sinatu zuten, sinatzen bukatzen zuten, claro, zut ukitzea persona bat kalean beso utxi batekin, edo erredura batekin edo hilda, bueno, hilda ja ez ditzen, no? Bine, bueno, horrela ateratzen denean torturatu bat zut inkluso ulertu dezakezu persona horrek itzegin izana, persona horrek sumisio bat hartu izana. Ze pasatzen da, orain torturak evoluzionatu duen ez sumisio hori, krak hori, personaren voluntadaren krak hori iritsi daiteke berak tortura kokatzen duen puntua baino lehenago, eta ateratzen denean berak itzegin egin du, bea bere identitate guztia sumisio batera eraman du, baina berak ez duzte torturatu izan denik, bera buruan demora guztian bai dauka tortura dela bolsa, elektrodoak, tortura dela asko goza, egin diotena minio asko zelatzakoa, eta horrek ekartzen du arazo bat, ez du ulertzen, eta bi aldiz humilatua sentitzen da. Zeren, Itziarren mitoari aurre egiten, horrein dikan bere burua ikusten du, koldarra ikusten du, aula ikusten du, eta bueno, horrek gero, karri dezaken mila arazo psikologiko eta mila ez behar grabe.
Eta kontatuko diguzu pixka bat, Ander, zein den torturak izan duen bilakaera hori aipatzen genuen, ba, ikusgarriagoak diren hoiak ez ikustaldi maduzu pertsona bat, ba, besoa puskatu diotena, edo ubeldurekin eta horrela, Unai Romanoren irudiak itortzen zaizkit, hoiek oso ageriekoak dira, eta agian ez dira injustifikagarriak, nola ze bilakaera izan du torturak eta zein dira teknika ikusezinago hoiek?
Bai, a ber, teknikak ere lokalak direla kontuan izan behar da. Adibidez, behaiek egiten dutena da personaren humilazioa bilatu. Zu, persona bezala, individu bezala, balore batzu dituzu, eh? Eta balore horiek austean, zu persona bezala hautsi egiten zara, o ernegatzen zara, o kontra egiten dizute. Orduan, ulertu behar da, bigarren karra mundiala zakero, esan dudan bezala, galerazten dutenean, ba, Europan, anolazten dau, ba, Europa, azken da jasartzen, ba, bigarren gerra mundiala eta geho, pues, bere lurraldean eta bere kolonietan, batez ere Frantzia zari naiz, ba, nolako irautzak eta nolako mugimendu bueno, kontra invasoreak. Eta Argelen, deskurritzen dute, bueno, hasieran torturatzen dituzte, fisikoki kalera PBZak ateratzen dira, markekin ateratzen dira, eta hori beraien kontra dator. Orduan, lehenengo pentsamendua daukatena, bale, ba, mehatxatuko ditugu, torturatu egingo ditugula. Eta torturatuak horren beste bildur dauka, horren estres jasaten du horregatikan, azkenean hitz egiten duela. Eta gainera, deskurritu zuten, kanpora ateratzakoan markak uztea ez ezik, persona ere zuntzitzen zutela, eta persona hori minbizi da bezala bihurtzen zutela. Humilatua, matxakatua, zat, berriro itzutzen zen mugimendura, eta mugimendua bea ere destrozatzen azten zela, txikitzen azten zela. Ba, desanimatzen, gaizki jartzen, zuelako persona, familia, nozuren gudu hori eukitzea, ingudu hori bera txikitzen duela. Noski, hemen arazo da dago, zupentzaten moduzu, orduan zer da, mehatxuaz bakarrik, haze tontakeria, ez? Zu esan nahi, aspektu fizikoa, ez dagoen ikor, ez du esan nahi, ez du loak entzen ez ditutenik, orduak entzen ez ditutenik, mehatuak egiten ez ditutenik, flexioak egiten ez dituzunik. Kontua da, non dagoen fokoa. Osa, ez dizute matxaket fiziko, besoa utxi, ez dizute horrea joeraman behar. Bezik, egiten berdutena da, zure burua birrindu. Eta horretarako daude humilazioak. Hemen adibidez, humilazio oso tipiko bat zan, identidadearen inguruan, eh? Hemen, askotan, identidadearekin jokatzen zen. Arabian adibidez, bizarra balin badaukate gizonek, bizarra afeitatzea, horren humilazio ondia da beraientzat, lotxatu egiten dutela bere burua, edo biluztea neska baten aurrean. Orduan, gehiago dauka, non jartzen duzun fokua. Fokua jartzen duzun fisikoan edo psikologikoan. Eta hori izan da evoluzioa.
Eta hor, imaginatzen duzu, gara ipatu duzu, lokalak direla neurri hauek, edo letokian tokian, ba, bueno, moldatzen doa zela, ez? Imaginatzen dute, eraginkorragoak izateko torturatzaileen ikuspegitik noski. Eta hor, galdetu nahi nizun, ea ze puntu dauzkaten komunean, lokalak izan da ere, eta ekar nahi nizun ere, dokumentalaren izenburua, krask soinua deitu diozue dokumentalari, hori bada identifikatzen duten kontu bat, edo komunean daukaten kontu bat torturatuak izandakoek krak hori egiten dizuen momentua?
Bai, justu hori da. Nik saiatu naiz bilatzen ze izango dan erderaz esaten hori el denominante multiplo komun, tortura dena, euskaraz esaten hori.
Multiplo komun txikiena, bai.
Bale, hori da. Ba, hori bilatzen nola bai saiatu nintzen, eta konturatu nintzen ez zegoela ezaugarri fisiko bat, ez zegoela praktika fisiko bat. Baina denak hitz egiten dute konzeptu horretaz. Hausten diren momentua. Eta hamaika modutan ikusi dut deskribatua, baina entzuten duzu, beti entzute iristen zean horbaitek deskribatzen dizunean. Deskribatzen dizute porzelanazko panpin bat bazina bezala, eta lurrere erori, eta hautsingo bazina bezala, labezo morro bat bezala, zuzapaldu eta zurea zala hautsiko bat bezala. Hor daude hamaika deskriptzio eta imaginazioa kaina, baina denak hori izaten dute iristen dena momentua, zure voluntadeak krak egiten duela. Eta gune horretatik aurrera, torturatzailearen menpe zaude. Berea, zara, zure voluntadea ez dago, zu zinana, persona bezala, ez dago, ez duzu ezer balio, ja. Eta gainea hori ez da bakarrik antzatua bilatzen duena. Hori da ere, torturatzailea bilatzen duena. Krak hori biek entzuten dute. Eta entzuten dutenean, batek badaki bukatu dela bere jokoa, eta besteak badaki egin duela bere lana.
Eta puntu hori daukate komunean, ez, aipatzen zenuen bezala. Ander, aitari buruz ere galdetu nahi nizun, aita Jose Iriarte Bikila baita aukazu, eta berak ere, irakurtzi hemen, elkarrizketarako informazioa bilatzen ere jaso dut, berak torturatua izan da ere ez zuela hala hartzen bere burua.
Bai, nire izan dena da, kaso tipiko bat, Claro, oso zaila da, nire egitea dena ezin gulizatek inoiz jarri simbolo bezala, hemen tortura izan dena, tortura gogorrena bezala, zenen eta izan. Baina berak bai pasatituela komisaldegien egun batzuk, eta kontua horrengo izan zen. Nik joan intzenean aurkezpenera, pakokin aurkezpena informean, entzun duen pauperezeri hitz egiten eta esaten nola persona bat ez zuelako nahiko hostia jaso, ez zuelako nahiko tortura jasan, ez zuela bere burua tortura kutzat. Eta ondoren, aziziren esplikatzen prozedimentu psikologikoak. Oien artean zeuden gauerdian esnatzea renfasearen erdian, oienetan zeuden ez jakitean nore eraman zaituzten bagian kotxearekin hogei bulta eman kuartelari, edo beste leku balderi, eta zun jezak ditu non zauden, ez zindu zubizantzia kalkulatu, beraz, galdua zaude, desamparatua zaude, mehatxua gauerdian, beti mehatxua zerbait ondiago etorriko dela, bai, haibetzin txaurron non, pasapasillo batetik, erakutsi serra bat, entzun dutuna, jendea torturatzen dutela serra horrekin, eta ikusi, bueno, olako mila gauza, ez? Orduan, de repente, guzti hori deskribatzen azizanean, zan nuen, nik hau entzun duen non baiten. Eta zan nuen, bai, nahi kan biografia. Irakurri nuen, eta zan nuen, bai, zidena dago, prozeimentu osoa dago. Eta orduan nire galdera izan zen, eta, du torturatua izan zea? Ezan zean, ni komisalde ditu pasan nintzen. Ezan nio, a ber, hori minio nire putzen edatzen hemen tortura, ezan zean, ez, tortura amparo dena da. Nire ezan tortura. Ezan nire eta zurea, bada, eta kero, bueno, ba, demostratu da, bada, bazalazte.
Honek zer ikusia izan du zu dokumentalau egitera eramatearekin?
Bai eta ez, dokumentalanik egin egin nuen, nik banekin hemen, ezakit, jo, ezakit nola esan, minio, zuna behitun dutunean, zer kiratxa dariola, ez? Hemen kiratxa zegoen, hemen zerbait usela zegoen kontu honekin, eta nabaitzen zenuen, osea, ez da normalak izartean egun bizitza guztia hori eukitzea, zuk persona betala poliziari horren beste beldura nabaitzea, zer gauzan, zure amaren beldura ondia izatea, edo zer tontakitan, bako misaldei bat egin bukatea, o holako zerbait. Horna behitzen duzu kiratxa bat zegoela, beraz, beti zegoen interes bat horretzean. Baina honekin nola afrontatu. Eta esan zietenean, estudio egiten nahi zela, eta konbidatu zietenean orkestenean, de repente, hau entzun duenean, intzuena honek izan zen norabide aldatu. Osa, nik uste nuenetik izango zala, izan bertzuela lan hola, eta gizien bat persona torturatu, entrevistatu, eta konklusioatu batera, zen duen, ostras, fokoakian, hau lertzeko, ez da jarri bert torturatu entan. Baizik eta informe egin duten investigatzaietan. Zeren, probatzen badugu ikertzaile hauek egin duten lana, o erakusten badugu ikertzaileak egin duten lana, eta ikertzaile hauek atera dituzten ondorioak, orduan probatuko da hemen egindana. Eta 5.000 kasu horiek eta ateratzen diren guztiak bermetua geratuko dira. Eta gainera ez hori bakarrikan, demostratuko da hemengo prozedimentu hau ez dela zerbait lokala, baizik eta maila internazionala daukala, eta problema hau ez dela bakarrik Euskal Herrian eginda daudelako ezaugarri konkretu batzuk. Nik esaten dut dokumentala daudela Darwinek Galapago isletan egin zuena bezala, ez? Joan zen Galapago isletara eta han ikusi zuen erresago ikusten zen ba isla ezberdinetan zuen variazioak medio evoluzioa nola sortatu zen. Baina han deskubritu zuena mundu guztirako balio zuen. Ba, sintomatologia ikusita, ba, hemen berdina. Hemen dago oso argi, 50 urte, oso ezaugarri bereziak, diktadura batean hasi, demokrazia anteko batea pasa, polizia gorputzak aldatu gabe, eta gero inkluso berriak sartuta, gorputz polizi berriak, eta bueno, dago oso kaldo de kultibo berezia, eta hemen ikertuta, zuk ikusi dezakezu kanpoan ere sintomatologia hori, eta hori trasladatu daiteke ointxe bertan mugetan dauden fietara, edo trasladatu daiteke Guantanamora, edo trasladatu daiteke leku askotara, eta gainera estatu batuan hasi dira lanketa hori egiten, Europa minio bastante aurreago dihoazte egintzalako informe bat Abu Ghraib eta Guantanamo metodokin, eta antza hundia daukate.
Hortan ere, imaginatzen dugu, entzun dizugu zuri ere elkarrizketen batean edo bestean, zure fokoa aldatu izanaren horretan, zientzialariek egindako lanak garrantzia handia izan duela, ezta?
Garrantzia handia, garrantzia guztia. Osea, eta handia guztia, zeren bestela, kontua da, azkenean, hau ezin duela izan. Errelato kontu bat, zeinetan nik esaten dut A, eta zuk esaten dut zuk B, eta haren jarraitzaileak sinisten dute A, eta beren jarraitzaileak sinisten dute B. Bestela, eriko gina dezaketen, tortura erlixi kontu bat dela. Ez, hemen ari gara esaten, metodo empiriko badagoela, Europak atera zuela protokolo bat, deitzen dela Estambuleko protokoloa, oso protokolo komplikatua, oso protokolo zorrota, gaur egun validatua, aia, Estrasburgoko eta munduko tribunal guztietan proba perizial finko bat bezala, eta hemengo informeako eta hemengo informetik Estambuleko protokolora bidali diren eguneko unak pasatuela. Orduan hemen badagoela probatzeko modu bat. Eta orduan badagoela egin empiriko bat. Bueno. Kontatzeko.
Bai, oso interesgarri eta beharrezkoa noski egiten ari zareten lana hemen, laister pasako gara ere dokumentalaren zehaztasunei buruz galdetzera, baina pixkatxo bat gehiago jakin nahi nuen torturaren inguruan eta lehenago aipatu duzun elementu bat Itziarren semearen kondaira edo mito horri buruz galdetu nahi nizun, nola erabiltzen duzu zuek mito hori, militante doblega ezinaren mito bezala?
Bitu, nik hemen askotan esaten da, orain ari gara ikastoletan eta eskoletan nola egin, memoriaren eta indarkeriaren errelato bat, Eta, bueno, Eusko Gobernuari da egiten bere planak, eta zegaiak itzein, ba, nola askotan ematen dira behar, irakurtzeko beharrezko liburuak, ba, nik sartuko nuke hor zalantzarik gabe Jon Arretxenen en la sombra del nogal liburua. Zenetan bera kontatzen ditu intxaurron non pasakatakoak, baina ez da bakarrikan nola kontatzen ditu pasatakoak, baizik eta bera kontatzen du modu oso humanoan zer esan nahi duen mitoak personaren sumisiorako. Nik egia esan Itziarren semearen kontu guzti hau liburu horretatik atera dut. Nola Euskal Herrian existitu da erromantze bat, mitifikazio bat indarkeriaren alde ere bai. Existitu da romantze bat burruka armatuarekin, existitu da romantze bat guzti horrekin. Eta hori gure identitatean sartu izan da urte askotan. Eta hor dago gudari onaren mitoa. Gudari Telesforo Monzonek nolabait poema horretan sartu zuena. Orduan guk mundu guzti hori, atxilotuaren mundu guzti hori mito horrekin dihoa zertzela da. Eta mito hori kimera bada, mito hori imposible bada, zu hor sartzeko detenean, ja etzera zu. Eta orduan adizara idealizazio baten kontra burrukatzen. Eta horrek sekuela psikologiko oso larria jartzen ditu. Zuri esaten bat dute txikitatikan, egan egin dezakezula, mundu guzti esaten dut egan egin dezakezula, eta heldu izatean, zukitin duzu egan egin, eta sentitzen duzu mundu guztia barra egingo dula, egan ezin duzulako egin, kapitu zetontak egin ezagin lehizen, zetontak egin horiotaz, ba, gaizki sentituko zera, arazo dituzu. Ba, multiplikatu hau, identitatea bezalako gauza komplikatu batekin.
Ez, oso zaila eta presio handia jarriko dio ere bai, ba, bertan torturapean egon daiteken pertsonari, ez da? Eta gero aipatzen zenuen azuk ere, ba, psikologikoki apurtua izan den pertsona bueltatzen denean bere komunidadera, nola gero ere Algeriako kasua jarri duzu lehenago, eta hor galdetu nahi nizun, tortura jasan duenari, baino gehiago nola ere eragiten dien, ba, inguruko pertsonei izan bere mugimenduari edo bere gertuko zirkuloi.
Zuk imagina, lehen horrentzatzen entzien dugu, zu ateratzen zara kartzelatika, eta esaten dizute, zer egin dizute, o zer esan duzu, eta zure testigantzak ekarri ditu 10.000 ondorio kartzela, igual pasona dati dali du kartzela bizitza guztirako. Eta zuk hori daukazu, baina ez duzu itzegin nahi, zeratik ez duzu itzegin nahi, zeren isildasunak askotan gehiago balio du. Zer norbaitek zuk sendatzeko itzegin behar duzu, ala ez, baina izan behar duzu prozesuren bat hori pasatzeko. Zer pasatzen da, zuk ez duzu kontatu nahi, ez dituzela XX egin, askotan igual isiltasunean besteek asumitzen dute egin dizutela. Eta orduan isiltasuna hobea da. Baina azkenean isiltasun horrek ekartzen ditu depresioak, ekartzen ditu ezin horrekin egon da ja, ekartzen ditu zuk ez irri egitea, eukitzatu persona bat familiar bat maite duzuna zure inguruan, irri egiteko gaitasuna galdu duena. Eukitzatu lagun bat, pendiente honbar zara, zeren badakizu bere aztana eta orain dana, ez dala berdina. Ni daukaten oroitzapenetako bat, Gazparokoa, torturaren inguruan, da herriko batu da txilotu zituztela, ezagunen euskarak, eta, bueno, esan dezakegu nahiko mogimentu, herri mogimentu tanta sartua zeudela, eta nahiko begira da lepoa altxata eramaten zuten horietako ziala, eta, ostia, komisaldeetik atera eta handik hilabetera ikusi dituen, eta etzen persona bera. Begira da lurrea, bizkarra, jetxita, eta bai, enboltorioa, beha zan. Baina ez zan beha. eta hori horrek eragina dauka inguruan. Eragina dauka, zeren baita ere mezu bat idatzen du, kontuz non ari zaren txartzen, kontuz zertan ari zaren egiten inguruko guztiek, zeren horrela bukatu ezaketu.
Ez, izan tortura pertsona horre jasan duen eta torturaren beldurrak ze eragin uzten duen ere bere inguru guztian. Guztion eta ez gehiago jakiteko dokumentala ikustera itxaron beharko dugu seguraski Ander, baina galdetu nahi nizun ere bat dokumentala egiteko prozesuari berari buruz, nola ari zarete egiten, ze formatu izango du dokumentalak?
Bai, bueno, dokumentalak buelta asko eman diogu, baina, bueno, uste dut ere, ni horrein hemen hau kontatzen balin badago, nik dai bilbide bat egin dudalako, eta nik uste dut interesantena izango dela ikuslean ere parera ekartzea, eta beraz, nik hasieran egin dituen galderak nola erantzuten joaten zen deskubritzea. Eta horretarako egongo gara Olat eta Miguel psikologoekin, ikusten nola azalduko digute galderak, nire galderak medio, nola funtzionatzen duen tortura psikologikoak, ikusiko ditugu torturatuen adibideak, egongo gara terapia protokolotan, Pakok esplikatuko digu informea zentzu honetan, nola jaiotzen dan, este helburu dauzkan, eta bueno, pixkanaka joango gara bai ikertzen, hemen pasatu dela, eta saiatuko gara ere, hemengo kasuak perspektiba internazional batean jartzen, pauperez psikologo internazional aklamatoren bitartez ere.
Eta zeini bideratzen diozu dokumental hau, zeinek gustatuko litzaizuke ikustea hemen kontatuko duzuena?
Bai, a ber, nik argita garbi dudana da, hau ezin dela izan dokumental bat sinizdunentzat. Osea, hemen esaten dazkutan torturaren inguruan, sinisten ez dutenen aldean artean bi persona mota daudela. Sinisten ez dutenak eta sinistu nahi ez dutenak. Ba, nik guzti hori alde batea bote eta egingo nukin galdera da, giza eskubideen alde daude, zure burua baiezkoa balin bada, orduan sartu crowdfundingen eta babestu dokumenta, eta ondoren ikusi. Zeren zuretzako dago egina. Eta berdin zait, berdin du, sinisten duzuna da ez. Zeren, ontaz hitz egiteak, inoiz ezin du ezer txarra ekarri. Tortura hitz egitea, guk ematea argudioak, zerraitik anuztu dugu pasatu gana, eta gero zuk ematea kontra argudioak, zerraitik anuztu dugu ezean pasa, baina beti ere pentsatuz, jarri behar direla neurriak, berriro ez pasatzeko, zeren dokumentalak ere hortanako balio behar du. Informeak balio behar duen bezala, eta nahi pixkazkena ematen dit, dukadalako sensazioa, informe hori ez duela inork irakurri. Jende askok itzegin duela informe hortaz, jende askok jartzen duela informe hori aipatzen begira, 5.000 kasu. Baina benetan ez dakiela zer dagoen barruan. Eta edukzi hori ez badugu kaleratzen, ez badugu publikora eramaten, jendeak ez du konstientzia hartuko, zen neurri behar diren. Zergatikan neurri asko ditu horren beharrezkoak. Zergatikan inkomunikazio periodo bat ezin den sekula permititu. Zergatikan ezin dugun permititu urraketa bakar bat ere egotea.
Bueno, ba ikusita ez dela soilik sinestunentzako dokumentala, aurrera egingo dugu. Askotan zuk ere aipatzen zenuen, ez dela erresa izaten gai honi buruz hitz egitea, batez ere tortura jasandako pertsonentzako. Ez dakit zuei ere zaila egin zaizuen edo ze zailtasun topatu dituzuen bidean?
Ba, hemen bi zailtasun daude. Bat hau humanoa, torturatuen gogoa hitz egin nahi izateko. Eta gizarte torturatu batena ere itzegin nahi izateko, eta bestea zoritxarrez politikoa beharrez luken zehozer politizatu dalako, nara giza eskubideen nola baiteko defentsa politizatu eginda, eta hori da beste zailtasun bat batez ere jendearen gana iristeko. Zeren zuk egiten ekartzen balin badiozu, ekartzen baduzu dokumental bat Afrikako ezakizte lurraldean, ezakizten zuk egiten edien basakeriei torturaren inguruan, publikoa anitzak ikusiko luke eta esango lukea ze grabea han pasatzen egitena. Baina, kendu kontekstua ekarri honea eta berdina jarrita, esango dute asko ez gezurra da. Eta hori ez da objektibida baten gatik, hori da politizazio baten gatik, eta hori arazoa da.
Ba, ez zuk aipatzen zenuena, tortura ikusi nahi ez dutenak ere asko direla herri honetan, tamalez horretara ere ondo etorriko da zuen dokumentala. Uste dut ja nahiko lan egin dugula dokumentala azaltzen, dokumentala egoteko beharra ere azaltzen, eta orain agian bada momentua aipatzeko dirubilketa kanpaina bat egiten ari zaretela. Azken egunetan dago jadanik dirubilketa kanpaina hau, nola joan da orain arte eta zer behar duzu hemendik aurrera?
Bai, ointxe bertan 18.000 euron gaude, bueno, gero prologa txiki bat eukiko dugu ere eman digute pildiru abiltze jarraitzeko, minio lehengo txampa hain boste honetan bukatuko da, 18.000 euron gaude, eta beste 10.000 bildu berko guntuzke duintasunen egiteko, eta goteo bitartez egiten ari gara, Gipuzkoako Foru Aldundiak babestua da, eta pilatzeko El Sonido del Crack, Scratch soinua, bilatzea besterik ez duzute, eta hortik aurrera edozein aportazio asko izango da.
Bueno, beharra badago esaten genuen bezala, aipatutakoa goteo.org orrialdean sartu behar duzu, edo Crash soinua, El Sonido del Crack bilatuta hortxe daukazue, hementxe, 5 egun falta direla jartzen du, gero ere prorroga izango duzuela, ba, pozgarria da ere, ea lortzen duzuen optimoa zen diru kopuru hori baldintza duinetan egin ahal izateko elkarrizketa hau. Ander, gure aldetik hementxe utziko genuke elkarrizketa, baina eskatuko nizuke orain azkenekoz nahi duzuna esateko eta bestela, ba, gonbidatzeko jendea bai diruz laguntzera eta ondoren dokumentala ateratzean ikusi eta zabaldu dezaten.
Bai, esan nahi dudana da, bueno, garaiontan, errelatoak horren beste kontatzen duen garaiontan, ni errelato guztiak egotearen alde nago, disfrutatu dut, pekatu bezala hartu baiteke ere agian disfrutatu dut Patrik usten, baina egia da, historio batzuk, lagin batzuk, gauza batzuk, ba, kontatuko direla diru askorekin, eta azken urtetan ikusten ari gara herriak alegin handi bat egiten ari dela beste perspektiba duten produktuak ateratzeko, hor dauden Txumitxoak, hor dauden Non dago Mikel, Non dago Non Camino Longe, eta esatea, hau, edo denen artean kontatzen dugula, edo ez dela kontatuko. Asi que esautzen duguna da, konta dezaguna, buk.
Eskerrik asko Mikel eta eskerrik asko guretzako tarte bat hartu izanagatik ere, animo, dirubilketarekin eta dokumentala bukatzen ere, amaitzen duzuenean egongo gara berriro ere zuekin uzten badiguzue. Mila esker, Ander.
Perfecto, mila esker leko emateatik.
Ondo segi, agur.
Agur.